Negu Gorriak kolektiboak manifestaziora deitu du Arantzadiko etxegabeen kaleratzea salatzeko. Jon Orzaiz. Obretako hesiaren bestaldean egin behar izan dute agerraldia ahotsak ondeamakinen eta zerra erradialen zarataren azpian isilduta. Lanak iragarri eta ordu gutxira heldu ziren makinak eta beharginak arantza dira eta orain ezinezkoa da Agustindarren komentu zarrera sartzea. Eraikin abandonatu horretan bizi ziren 100tik gora lagun migratzaileak denak eta salatu dutenez orain ez dute nora joan. Askok barruan utzi zituzten nortasun agiriak, errolda tramitatzeko paperak eta bestelako gauza pertsonalak eta gehienei ez diete utzi horiek berreskuratzen azaldu du Samira Kalbok Negu Gorriak kolektiboko kideak. Manifestazio bat antolatu du plataforma horrek Arantzaditik kanporatutako etxegabeen egoera larria eta Iruñeko udalaren jokabidea salatzeko. Heldu den larun batean eginen dute eguerdiko 12etan Iruñeko Errekoleten plazatik abiatuta. Kalborekin batera Fatima El Mourabitek hartu du hitza Negu Gorriak kolektiboa osatzen duten eragileen izenean. Euskaraz eta gaztelaniaz irakurritako manifestuan adierazi dute Arantzadiko komentu zaharra usteko operazioan 140 langile migratzaile irtenarazi zituztela eta ez dietela beste bizitokirik eskaini. Iruñeko udala jo dute gertatutako guztiaren erantzuletzat. Udalak bere erabakiz ustu du eraikina hirigintza zinegotziak astelehenean aitortu zuen bezala eta udaltzainak izan dira operazioa aurrera eraman dutenak. Asironek oso osorik erabakitako makrokaleratze bat izan da hau, ez Nafarroako gobernuak ez Espainiakoak ez baitute esku hartu eta ez da egon udala behartzen zuen agindu judizialik. Eraikinetik egotzitako gazte gehienei aukera eman zieten 3 egunez udal aterpetxeetan gelditzeko. Gaur amaitu zaie egonaldia eta udalak beste 2 gau eskaini dizkie hiriko hoteletan. Gero, kalean geldituko dira. Udalak ez die besterik eskaini eta ez denei, gainera, udaltzainek identifikatu zituztenei eta Iruñean erroldatutakoei bakarrik eman diete aukera hori esplikatu du Kalbok. Askok, baina, ez dute errolda agiria eta hori lortzeko behar duten dokumentazioa eraikin abandonatuan dago oraindik. Gehienei ez diete baimenik eman beren gauzak biltzeko. Hortaz, Arantzadin dituzte maletak, objektu pertsonalak eta beren egoera erregularizatzeko behar duten dokumentazioa. Gazte migratzaileen erroldatze prozesuari urteetan jarritako trabak ere salatu dituzte Kalbok eta El Mourabitek. 500 eskaera inguru blokeatu dituzte iazko ekainaz geroztik. Lanak Arantzadiko komentu zaharrean. Iñigo Urizbarra Foku. Etxegabetzeen olatu bat. Negu Gorriak kolektibokoek uste dute makrousteen olatu batek zeharkatzen duela Euskal Herria. Hasieran Bilbon egin zuten, gero Donostian eta orain Iruñean. 3 hiriburuetako modus operandia berbera izan da, gainera, gazteak kriminalizatzea, espazioa interes pribatuen esku uztea eta han zeudenak bizitoki alternatibarik gabe kanporatzea. Are. Donald Trumpek AEB-etan duen jokabidearekin eta PP-ko Xavier Albiolek Badalonan duenarekin herrialde katalanak alderatu dute Iruñeko udalaren jokabidea. Hemen ez dago izerik AEB-etan bezala. Ez da beharrezkoa. Eragin bera dute Espainiako atzerritarren legeak eta udal erakundeen kolaborazionismoak. Izeren jarduerek iritzi publikoa hunkitu dute, eta Badalonako makrousteak Iruñea eta Nafarroa gobernatzen duten alderdi guztien gaitzespena jaso zuen. Joseba Asironen eta Txema Mauleonen formak ez dira Trumpek eta Albiolek erabiltzen dituztenak, baina emaitzak antzekoak dira. Horregatik guztiagatik dozenaka etxegaberen kanporatze masiboak eta makrousteak salatuko dituzte heldu den larun bateko manifestazioan.